乐趣。
Mami biologia.
Ovo je korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Koračenje ka nauci započinjemo blokom aktuelnosti.
Halo. Halo. Aktuelno.
Najpre se pridružujemo proslavi 50. rođendana PMF-a u Kragujevcu.
Halo. Halo. Izazov.
Pred izazovom da jednu invazivnu vrstu rečnog raka pretvori u kulinarski specijalitet, našao se tim odseka za gastronomiju novosadskog PMF-a. Raspitaćemo se kakve rezultate je dalo istraživanje.
Internet je opasno mesto.
Nastavljamo zakoračujući u cyberspace i prihvatamo nove izazove Wikimedije Srbije.
Tema emisije. Izložba.
Kao što je izložba na koju vas vodimo koautorski podvig i tim koji je predstavlja, višečlan je. Zapravo, taj višečlan i tim u ovom trenutku predstavlja jedna osoba.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Ovde sam ispred tima koje je radio na novoj postavci u prostoru mikrogalerije koja se nalazi u ulici Kralja Petra i pripada naučnom klubu Beograd. A izložba se naziva Priče o biljkama i zajedno na njoj smo radili kolaborativno tim Maja Maksimović sa Filozofskog fakulteta, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju. Inače, veliku ekspertkinju u polju Art and Education, umetnosti i edukacije. Zatim Tomica Mišljenović iz Botaničke bašte, biolog, zajedno sa Marijom Jončić, takođe pejzažnom arhitektkinjom iz Botaničke bašte, kolega Bojan Kenik, biolog iz Centra za promociju nauke i ja, Mirjana Utvić, takođe Centar za promociju nauke, arhitektkinja i dizajnerka iskustava.
Nauka. Sa vama ka nauci korača i radijski tim koji danas čine Damir Gođevac, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Marija Mišić. Svima želimo dobar dan.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Thank you.
Iz Kragujevca sa proslave 50. rođendana PMF-a u koračenju ka nauci pridružuje nam se vanredna profesorka doktorka Verica Jeftić iz Instituta za hemiju. Dobar dan i srećan vam dan fakulteta.
Dobar dan Marija, hvala puno. Dobar dan i vašim slušalcima.
Kako slavite?
Joj, veoma svečano. Zaista smo uzbuđeni ovih dana. Inače mi, april nam je onako baš udarni mesec, ali ove godine nam je čitava godina ovako u svečanostima, jer ove godine slavimo 50 godina od osnivanja fakulteta. Naravno, ova tri dana su udarna. Juče je bio lep dan, pa smo zasadili u našoj botaničkoj bašti 50 sadnica za svaku godinu postojanja fakulteta po jednu. Danas, evo, upravo smo dodelili diplome našim svršenim studentima, odnosno 110 diploma studentima koji su završili osnovne akademske studije, 85 diploma studentima koji su završili master, a takođe i studentima koji su završili studije po starom programu. Takođe, danas su uručene i nagrade najboljim studentima, najboljim diplomiranim studentima, kao i studentima koji su od prethodnog do ovog aprila odbranili svoje doktorske disertacije. Tako da smo danas imali onako baš pun i lep i onako mlad dan, da vam kažem. Sutra je glavna svečanost, da, sutra je zvanično dan fakulteta, 15. april, i glavna svečanost će držati u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu sa početkom u 12 sati. Zaista jedan lep program, film o našem fakultetu će biti prikazan. Mi ćemo tada dodeliti zlatne indekse, na što smo zaista ponosni. Indekse zlatne će dobiti studenti, mogu da kažem tako, oni koji su 72. upisali naš fakultet i završili ga. A takođe ćemo i uručiti i zahvalnice važnim institucijama i fakultetima sa kojima u stvari imamo neku dugogodišnju uspešnu saradnju u unapređenju i obrazovanja i nastave. Naravno, i moram da naglasim i zahvalnicu našem akademiku, profesoru Ivanu Gudmanu, koja u stvari uz čiju pomoć se za naš fakultet zna i van granica naše zemlje. Tako da nam je sutra onako isto jedan važan dan.
Dakle, vi to po starinski slavite tri dana.
Naravno. Pa nije svake godine, da vam kažem, 50 godina. To je zaista jedan lep jubilej na koji smo mi ponosni i koji u suštini i nas, za koji smo ponosni, ali koji nas se obavezuje da moramo i dalje da budemo ovako dobri.
Ovo je prilika za jedan brzi, ali zaista brzi osvrt na tih 50 godina u tokom kojih se mnogo toga dešavalo.
Pa da, znate šta, posle nekog drugog svetskog rata, ako krenemo od početka, Kragujevac je bio onako centar industrijski, svi su znali za crvenu zastavu i za automobile koji su izloženi po svim kontinentima sveta, ali tadašnji predsjednik opštine Borivoje Petrović je u suštini prepoznao da našem gradu fali još nešto, to je univerzitet. Tako da je se krenulo u tom smeru i 72. godine u tadašnjoj učiteljskoj školi, odnosno višoj pedagoškoj, otvoreno odeljenje prirodno-matematičkog fakulteta iz Beograda, znači 72. Mi 76. prerastamo u onako zaseban fakultet. Te iste godine zajedno sa još pet fakulteta i dva instituta obrazuje se Univerzitet Svetozar Marković, današnji univerzitet u Kragujevcu, i to je taj neki početak. Naravno, prvo su predavali profesori iz Beograda, a mi smo postepeno to izgrađivali neki nastavni naučni kadar. Godine su prolazile, naravno bile su 80. i 90. teške godine za nas, ali smo se uvek nekako borili da budemo iznad svih tih teškoća, znate, i borili smo se da budemo uvek dobri i među najboljima. Tako da smo umeđu vremenu otvorili i akvarijum, i botaničku baštu, observatorijum, institutu za fiziku. I danas imamo, eto, i institut za fiziku, institut za hemiju, institut za matematiku, informatiku, i biologiju, ekologiju. Imamo i različite centre, već sam pomenula, znači botaničku baštu, akvarijum, centar za preklinička ispitivanja aktivnih supstanci, centar za računarsko modeliranje i optimizaciju. Znači, mnoge otvaramo različite organizacijne celine u okviru našeg fakulteta. Tako da smo vrlo ponosni na sve to što je upravo urađeno kod nas. 95. godine se prvi put u Srbiji otvaraju studije ekologije, na koje smo to ponosni. Znači, mi smo zasadili ti 50 stabala, da nije suština da samo pričamo, važno i da radimo na nekom održanju životne sredine oko nas. Tako da smo zaista ponosni na sve to što smo uradili. Naravno, najviše smo ponosni na naše studente, koji do sad ih je preko 5000 diplomirala na našem fakultetu na svim nivoima, i oni su u stvari naši onako predstavnici u svetu. Oni rade po različitim važnim univerzitetima, u softverskim kompanijama, farmaceutskim kompanijama, tako da nas oni najbolje predstavljaju. Ono što ja moram opet da naglasim, to je da je naš univerzitet 2017. godine dospao na Šangajsku listu za polje matematika, baš zahvaljujući profesorima sa našeg fakulteta, pre svega akademiku profesoru Ivanu Gutmanu, profesorici Mariji Stanić, dekanici današnjeg fakulteta, i drugim nastavnicima koji su svojim radovima i svojim naučnim radom u stvari doprinuli da naš univerzitet bude na toj listi. Tako da se mi ne bavimo samo nastavom, to je naš prioritet, znači obrazovanje studenata, ali eto, imamo i značajne naučne dostignuće i želimo da i dalje budemo toliko i tako dobri. Tako da, eto, ukratko sam htjela da budem onako, da vam sve prikažem. Naravno, treba mnogo vremena da se ovo ispričamo, ali eto, to su neke najvažnije crte za našu fakultetu.
Da se predstavi na pravi način, 50 godina treba bar 50 godina.
Da. I nadamo se da će biti i sljedećih 50 godina, da će za naš fakultet da se čuje i više i dalje, i naravno u pozitivnom smislu, i da ćemo da i dalje tako budemo dobri. Velika obaveza, ali smo mi spremni na to. Eto.
Hvala vam najljepše.
Hvala vam, Marija, puno.
O 50. rođendanu Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu govorila je doktorka Verica Jevtić sa Instituta za hemiju.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pada snijeg i da hladno je, a uvijek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, eto umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvijek prati, nikad neće stati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, letimo kraj naše radosti, osmeti bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve pretreste, pred nama padaju zrne, u novo proleće, odmah se poleće.
Halo. izazov.
Pred izazovom da se na tanjiru obračuna s jednom invazivnom vrstom rečnog raka, našao se tim novosadskog PMF-a, koji danas predstavlja studentkinja doktorskih studija gastronomije Maja Banjac. Dobar dan.
Dobar dan.
Da skratimo neizvesnost, da li je rak dospeo na meni?
Pa, nažalost, do sada još nije, ali svi ovi drugi istraživački aspekti koji su rađeni ukazuju na to da u budućnosti može da se nađe.
Koja je to vrsta?
Ovo je vrsta invazivnog raka koji se nalazi kod nas u Dunavu i on pravi toliko ekološke probleme sada da već utiče na to da se jako teško nalazi autohtona vrsta rečnog dunavskog raka.
Dakle, ovo je onaj bodljobradi rak uvezen iz Amerike i s dobrim namerama prvi put pušten u Nemačkoj krajem 19. veka, jer rakovi su čistači, ali ovaj je počeo da čisti ono što nije smeo da čisti.
Tako je.
Kako ste došli na ideju da ovu vrstu rečnog raka istražite kao moguću hranu?
Pa kolege s Instituta za prehrambene tehnologije, koja je institucija i nosilac ovoga projekta, došli su na ideju da počnu da izučavaju ovu invazivnu vrstu rečnog raka, jer koleginica Ivana Čabarkapa već duži vremenski period bavi se ovakvim istraživanjima. I onda u saradnji sa koleginicom došli smo na ideju da oformimo tim koji će da se bavi invazivnom vrstom rečnog raka iz Dunava.
Šta je sve prethodilo kulinarskoj završnici, odnosno proveri da li može da se jede?
Mnogo aspekata. Znači, ono što je prvo i osnovno bilo jeste da se utvrdi zdravstvena bezbednost u okviru koje je identifikovan mikrobiološka ispravnost i sadržaj teških metala. Nakon toga identifikovana je nutritivna vrijednost. Kada smo dobili pozitivne informacije, znači da je meso zdravstveno bezbedno i da ima odgovarajuću nutritivnu vrijednost, pristupili smo identifikaciji gastronomskog potencijala.
I kakav je taj gastronomski potencijal? Odnosno, da uprostim, jeste li ga probali?
Probali ga jesmo. Ova sad neka preliminarna istraživanja koja su urađena ukazuju da ovaj rak ima izuzetan gastronomski potencijal, kako zbog svoje nutritivne vrijednosti, a tako i mogućnosti, znači, da se upotrebi u pripremi različitih jela.
Je li ukusan, Majo?
Jeste. Mnoge kolege koje su ga probale, prevashodno kuvari i šefovi kuhinja, naveli su da ga je jako teško razlikovati sa morskim rakom. Ovaj, znači, rečni je malo slađi u odnosu na morski rak i ono što je karakteristično za njega jeste da se ne oseti na mulj.
I u tome je verovatno taj kulinarski potencijal. To nije veliki rak. Onako može stane na dlan, liči na kozice, na primjer.
Tako je. Sad postoje, u zavisnosti od starosti, postoje različite varijacije, ali znači neki prosječan jeste da može da stane u dlan.
Majo, hvala vam najlepše. Očekujemo neko novo uključenje s preciznim receptima.
U redu, hvala vama.
Hvala najljepše. O novoj zvezdi rečnih specijaliteta govorila je Maja Banjac, studentkinja doktorskih studija gastronomije na novosadskom PMF-u.
We do.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Iz cyberspace-a u radijski prostor ulazi Ivana Mađarević iz Wikimedije Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Ivana, kakve nam novosti donosite?
Pa mi imamo jedan vrlo zanimljiv program koji bismo podelili sa vašom publikom, a to je Unlock Accelerator, jedan program koji zapravo podržava projekte usmerene na inovativne tehnologije, na slobodno znanje i uopšte na ideje koje omogućavaju da to znanje bude dostupnije. Evo par reči malo o tome. Pokrenuli smo ovo u saradnji sa Wikimedijom Nemačke i sa Impact Hubom u Beogradu i prvi put je ovakav program zastupljen na našim prostorima, odnosno u zemljama Zapadnog Balkana. Tako da pozivamo sve koji su iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije da se prijave sa projektnim idejama i ako se prepoznaju u tome da su kreatori promjena, da su tehnolozi, da su, da kažemo, entuzijasti u pogledu slobodnog znanja, da se prijave do 29. maja, prijave i neko objašnjenje o tome šta sve ovo obuhvata, nalazi se i na našem sajtu i na sajtu Unlocka.
Ivana, koga očekujete? Ko je obično zainteresovan za ovaj tip projekata?
Ovo je, mi generalno kao Wikimedia Srbije vrlo često smo vezani za Wikipediju, za neke Wikimedijine projekte koji već postoje, ali ovo je namenjeno malo široj ciljnoj grupi gdje tu mogu da se obuhvate projekti koji čine dostupno znanje koje nam je neophodno. Znači to ne mora biti nešto što je u vezi sa Wikimedijinim projektima, to mogu da budu i neke platforme i aplikacije, nešto što će omogućiti da zapravo sadržaj koji nam je potreban bude nam dostupan. Tako da mi ovdje očekujemo što studente završnih godina, možda i ETF-a, možda i matematičkog fakulteta, očekujemo i ljude koji već imaju neke projektne ideje i koji su u svetu slobodnog znanja, očekujemo entuzijaste, očekujemo, kao što sam rekla, i neke kreatore promjena i tehnologe koji već rade sa svojim timovima na takvim idejama i rekla bih samo da je negde pozivaju se zapravo ljudi koji imaju timove. Timovi mogu biti od dvoje do petoro ljudi i ukoliko su zapravo pojedinci i možda nemaju tim trenutno, bit će organizovan hakaton u Impact Hubu na kom će se moći povezati međusobno i negde zajedno osmisliti ideju. Ono što bih također napomenula jeste da očekujemo i ljude iz nemačkog govornog područja, iz Austrije, Švajcarske i Nemačke, i to je neki benefit zapravo gdje će se ovi timovi međusobno povezati i moći da razmenjuju uspješne modele saradnje, uspješne modele projekata, tako da prosto i mi negdje i u Srbiji i u našem regionu možemo to da primenimo.
Pretpostavljam da tokom prijavljivanja, tokom izrade projekata mogu da računaju i na vašu pomoć.
Apsolutno, dakle kao što sam rekla, ovo jeste program podrške, ali nije onaj klasičan program dodele grantova, već program obuhvata skup, da kažemo, treninga, edukacije, gdje ćemo mi zajedno zapravo podržavati projektne ideje da se one razviju do prototipa, a zatim i do samih projektnih ciljeva. Što se tiče konsultacija u toku samog apliciranja, mi smo dostupni kako iz Wikimedije Srbije, ali tako i tim koji je u Wikimediji Nemačke i tim iz Impact Huba. Mogu nam se obratiti sa pitanjima, imat ćemo čak i organizovana takozvana otvorena vrata, tako da svi zainteresovani mogu da pitaju sve što ih zanima i ako imaju neke nedoumice, a s druge strane, kao što sam rekla, kada prođe taj proces selekcije i kada se projekti odobre, onda će imati potpunu podršku u smislu razvoja njihovih ideja i uopšte veština koje su im potrebne da bi te ideje bile realizovane.
Ivana, hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz nas.
Hvala vama na pozivu.
Bila je ovo Ivana Mađarević iz Wikimedije Srbije.
Nauka. Korak ka nauci.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Čovak ka nauci. Tema emisije. Vodimo vas na izložbu.
Izložba je u mikrogaleriji Centra za promociju nauke. Izložbeni prostor je, kako mu i samo ime kaže, pa recimo veličine lifta. Ali u njega je stalo mnogo priča o kućnim biljkama i mnogo stručnih i ličnih viđenja autora postavke. Troje od njih danas korača ka nauci sa nama. Mirjana Utvić bavi se arhitekturom i raznim drugim stvarima koje na prvi pogled ne izgledaju u opisu posla, ne stoje u opisu posla jednog arhitekte. Dr. Bojan Kenig je biolog, a doktorka Maja Maksimović andragoškinja. Treba se navići na sve te izraze u ženskom rodu koji nekako razbijaju ideju o ženskom kao nežnom, blagom i zvuče još uvek u našem jeziku malo rogopatno. U mikrogaleriju i kada nema eksponata, s obzirom da je stvarno mikro, verujem da bismo jedva stali, ali kao što rekoh, tu je stalo mnogo priča koje posetioci mogu da vide kroz izlog. Da podsjetimo najpre kakav je to prostor i kakvim postavkama je namenjen.
Pa mikrogalerija je počela zajedno sa prostorom naučnog kluba već 2016. godine, kada smo mi želeli zapravo da taj prostor koji nije bio to što danas jeste, otvorimo ka široj javnosti, ka svim slučajnim i namernim prolaznicima i da zapravo eksperimentišemo sa formatima izlaganja i temama. Teme jesu uvek vezane za nauku, različite nauke, na početku samom više možda i za prirodne, ali i za fenomene, koncepte, naučne oblasti kojima se mi direktno ili indirektno bavimo ili su u datom momentu ocenjene kao od značaja. I kao što sam rekla, na jedan eksperimentalan način pristupamo tome i načinu na koji zapravo publika interaguje sa sadržajem, kao što ste pomenuli. Ona je dostupna samo iz ulice Kralja Petra 24 časa i to je jedan izazov u stvari, šta je sve interakcija. Interakcija najčešće, pa i za nas same na početku, je bila onako uzbudljiva sa napretkom tehnologije koja nam je sve više dostupna, tako da smo se poigravali dosta i sa digitalnim alatima i senzorima koji su nam pomagali u tome da učinimo transformativnim postavke koje se nalaze unutar samog prostora, ali kasnije smo zaista ostavili žive ljude, da kažem, imali smo jako zanimljivi performans, evo kao specifičan format, do ovog danas koji je onako sve nas potakao i pomerio, mislim, naše lične i profesionalne granice i opet nas je razigrao da razmišljamo u stvari na koji način možemo da komuniciramo ovu temu koju smo izabrali, i opet na jedan analogni način, kroz knjigu na kraju dana, pružimo u javnom prostoru mali dašak doma, nečeg što je svima nama pristupačno ili poznato i da je od svih nas.
Kako je zamišljena postavka? U stvari, ajde malo da opišemo taj izlog u kome ne vrca od boja, od obilja biljaka.
Izložba je zamišljena, zapravo izložba je samo jedan deo ceo tog, kako ga zovemo, obrazovno-umetničko-naučnog procesa, koje je negde, da kažemo, i rezultat rada. Pitali smo se, nekako želeli smo da stavimo u fokus biljke, i ono što nam je posebno bilo važno, upravo njihova sposobnost regeneracije i vidljivost upravo nekih ciklusa koji se dešavaju. Tako da smo mi pre same izložbe zapravo koja je trenutno u mikrogaleriji, koja sada, kako bih je opisala, to su poređene saksije sa kućnim biljkama koje su naše kolege, prijatelji, poznanici donirali, ali to su biljke koje su onako malo koje su ili u procesu oživljavanja sada u ovom prolećnom periodu, ili su to biljke koje su se malo sasušile pa im treba neka dodatna nega, ali uglavnom neke koje nisu nabujale, nisu razbujale, već su to neke biljke koje su malo onako, imaju i neke suve listiće, prazne saksije, tako da eto, to je onako, da kažem, sama ta postavka izaziva pitanje uopšte šta možemo da izložimo, šta je uopšte neki umetnički ne predstavlja
ponos, ne. Onih koji su ih doneli.
Jest, nego upravo želimo nekako, i posle ovoga mi smo razmišljali o ovom nekom savremenom trenutku, posle evo već 2 godine od pandemije, nekako, tako da je ta tema regeneracije nekako jako bitna, a opet kao u ovom nekom savremenom društvu se malo sklanjamo od tih tema propadljivosti, ciklusa, smrti, bolesti, i onda smo želeli nekako zajedno da stvorimo prostor da svedočimo oporavku. Tako da smo mi te biljke zapravo prikupili na jednoj radionici. Tu su sa nama bile kolege, prijatelji iz Botaničke bašte, Tomica i Marija. Marija je zapravo bila tu da nam pomogne da utvrdimo kakvo je stanje biljaka koje su naši prijatelji donosili, i mislim da je to bila jedna, mi smo se tu susreli, razgovarali, delili nekako te naše lične priče, i ono što je meni negde, vidim i drugima, bio neki važan uvid je kada dobijemo informacije šta se dešava sa tom biljkom, mi steknemo poverenje, i mislim da je to veoma važno kada se promene uslovi života, da dođe do oporavka, da postoji nešto
da je moguće,
da zapravo, i pogotovo sad, ajde, meni je isto zanimljiva tema pitanje poverenja u nauku. Tako da, i to se desilo upravo sa tim kućnim biljkama. Kao, ja verujem da postoji osoba koja može da utvrdi šta se dešava sa mojom biljkom, i koja može da da vrlo konkretne savete kako da se to promeni.
Ja prosto iz ličnog iskustva znam kako se stiče to poverenje. Ja zapravo nemam problem, jer verujem nauci, ali više puta sam se obraćala kad ne znam šta ću s nekom biljkom, a stalo mi je do nje, jer je ona živo biće kao nečiji pas ili mačka, moje ljubimče. Poznat mi je taj mehanizam funkcionisanja i stvaranja tog poverenja. Šta na sve ovo i na ovaj neobičan pogled na kućne biljke kaže biolog Bojan Kenik?
Upravo ova ideja o odnosu između ljudi i biljaka nas je postakla da malo razmišljamo kako brinemo o biljkama, na koji način mi sada ih gajimo u našim domovima i zbog čega na kraju krajeva. Sama istorija odnosa biljaka i ljudi je jako duga, i nekako kada pogledamo, one su uglavnom iz neke koristi smo ih gajili, prvo, dakle, za hranu, za neke lekovite svojstva tih biljaka, ali je došlo do toga da ih gajimo i zbog nekih estetskih tih efekata. I onda je iz te strane bilo zanimljivo upravo ovo što je i Maja pomenula, na toj radionici videti kako su vlasnici, odnosno ljudi koji su doneli te biljke, na koji način su i brinuli o njima, i kako su ljudi iz Botaničke bašte, naše kolege, posmatrali te biljke, davali savete, kako su bili brižni prema tim biljkama. Tako da meni s te strane jako zanimljivo bilo da gledam taj proces, a onda i da vidimo kako ljudi reaguju na to kada se da neki savjet, kada se objasni malo šira slika o tome u kakvim uslovima su te biljke zapravo u nekoj prirodnoj sredini. Ako pričamo o kućnim biljkama i sobnim biljkama, to su uglavnom biljke koje dolaze iz nekih tropskih i subtropskih krajeva. Dakle, to su neki uslovi koji su opet nama ovdje u ovom podneblju daleki, ali to jeste zgodno za sobne biljke, zato što upravo one mogu onda čitave godine da budu i zelene i da cvetaju i zbog toga su možda dosta i raširene, a opet imaju neke specifične uslove i zahteve.
I kad se ne prilagode, odnosno kad im mi ne stvorimo uslove, one počnu da venu, suše se i mi ih lepo izbacimo.
E, da, to je ono što je isto zanimljivo, što
pošto
ne treba...
očekujemo da nam budu lepe.
Jeste, mi očekujemo da one budu bujne, da one stalno budu u svom najboljem izdanju, a zapravo je prirodno i normalno da nekada svaki organizam dolazi u neko stanje mirovanja, da malo prolazi kroz neke faze i da ne izgleda baš uvek zeleno i u cvetu, znači u tim cvastima, tako da je to isto važno.
Ali isto ono što smo dosta naučili, zašto smo na kraju sve i nazvali priče o biljkama, jeste i što smo u toj razmeni, ne samo tog dana, već i u pripremi radionice, u stvari podijelili priče koje i svedoče tome, u stvari kako reagujem na taj proces propadanja ili ponovnog obnavljanja, radost koja se dešava, tuga, briga i sve emocije koje se dešavaju u stvari kroz negu biljaka. I mislim da je nešto što smo naučili, evo, pomenuli smo vlasnici biljaka, tu smo napravili veliki znak pitanja i u stvari ja bih sada, nakon ove našeg procesa koji smo prošli, rekla da sam negovateljka biljaka, jer mi se to jako dopalo, se stvari radi o nezi, stvari nega kao nešto što je mnogo kao značenje riječi i terminologija, mislim, brižnije, nije briga, nije nekako stresno, nema tu stresnu komponentu. U
nije briga, nego nega.
Nega i nežnost, koja je zapravo, baš i ovo što je Maja lepo rekla, nam je zaista i potrebna nakon celog perioda koje smo prošla i bez pandemije, uvek nekako mislim da je to dobar odnos.
Korak ka nauci.
Kakve reakcije ste mogli da opazite, da primetite? Kako su reagovali oni koji stanu ispred izloga?
Pa evo, sada mi koji smo u centru imamo priliku da malo vojerišemo i da se više susretnemo sa publikom, tako da uvek imamo komšiluk koji obilazi i zaista meni je uvek radovanje kad izađem i vidim da je knjiga koja se nalazi ispred, koja je zapravo vodič kroz čitav narativ izložbe i preko nje zapravo se upoznajete sa svakom pričom i možete da sednete ispred u prostoru, uvek je na drugoj stranici. I što znači da prosto ljudi prilaze i imam tu i male komšije koje dolaze, koje su onako... I mi smo razgovarali na početku, mlađi onako su prvo zbunjeni, ali uvek zanimljivo to voćstvo odrasle osobe, sad zavisi koji je uzrast, komšije koje se vraćaju, koje su zahvalne na ovoj postavci, koje žele da dođu i da prosto, što smo im, stvari, na primjer, to nam govori da smo postigli jedan naših ciljeva, to je da ljudi odvoje vreme za sebe, da uspore, da reflektuju, eto imamo i takve ljude, imamo oni koji su izbunjeni, a opet imaju oni koji jao, pa da li još uvek prikupljate biljke ili podele sa mnom priču ako sam tu ispred, to je isto jako lepo, a opet i dosta učenja uopšte o čemu pričam, da li su ovo cveće, da li su biljke, da li je lepo, da li je nužno.
Meni je pala, na primjer, na pamet reakcija bolnica za biljke. Prosto sakupljate biljke da ih ponegujete.
Sanatorijum, da, i tu smo imali dosta polemika oko terminologije u našem timu, da li je ovo mala botanička bašta, mali staklenik, šta je ispravno, šta nije, ali je zanimljivo što ljudi, eto sada i mi želimo još više da prikupimo toga, kako oni reaguju, kako oni to nazivaju, neko je i nazvao stvarno da smo bolnica za biljke ili izbeglište za biljke, neko kad pročita pomisli, jo pa ovo su sve strašne priče, jer smo upoznali ljude.
Upoznajte nas malo s tim pričama.
Priče su različite i jako su intimne, neke su onako više govore o tom emotivnom odnosu sa biljkama,
one također sadrže jedan hronološki narativ kako su nabavili tu priču, odakle im, i to su često nekako vrlo, vrlo lične priče vezane za neke osobe od koga su i dobili biljku, vezane za neki trenutak života u kojem je ta biljka nekako došla kod te osobe. Tako da neke biljke su više neke priče su više sa strane, gde ljudi opisuju i kakva je to biljka i odakle su ju nabavili, a neke priče onako možete da vidite jedno vrlo intimno deljenje povezano sa to način na koji se neka osoba povezuje sa to biljkom i kakve to veze ima sa njenim nekim ličnim procesima.
Izvinite, i samo čitanje tih priča verujem da izaziva različite reakcije. Kad sam videla naslov priče Borko, pa potražila biljku među izloženim saksijama, nisam čak odmah pomislila na bor, bez obzira što priča to sugeriše, nego na borca.
Aha, pa jeste Borko bio borac i Borko je doveden zapravo iz Turske. Sad smemo se zato što to ne bi smelo da se radi, pa
da.
Nam je ovaj to zanimljivo, ali smo nekako želeli da uvrstimo i takve biljke i da razgovaramo o njima. I Borko jeste bio borac i nije bilo sigurno zapravo kakav je to bor, pa smo ga nekako i nazvali Borko, samo što je na toj radionici njemu dijagnostifikovana smrt. Tako da imali smo i te situacije kada su ljudi doneli biljke koje zapravo neće moći da se oporave. Tako da su se tu nekako različite teme kroz te lične priče pokrenule. Borko je borac koji na kraju nekako ipak nije uspeo u ovim nekim našim uslovima.
Ali je dao sve od sebe.
Ali dao sve od sebe i nekako mi smo odlučili da ga ipak zadržimo i da bude deo izložbe. Tako da ima tu puno nekih i suočavanja i tuge i razmišljanja. I mislim da onako kada obično ljudi kada čitaju te priče imaju potrebu da dele svoju, da nekako iznesu i neke svoje priče, i mislim da je ono što smo i želeli da pokrenemo je prostor za ranjivost, da nekako budemo otvoreni u vezi sa tim, jer često baš nama je bilo važno da izložba nije lepa i često nekako uglavnom je trenutno postoji neki imperativ lepote i mladosti, i mi smo onda upravo želeli da stavimo u javni prostor nešto što je ranjivije, što je intimnije, što upućuje da malo prihvatimo i neke druge aspekte života.
Ja sam zaista primetila da se ljudi mnogo manje bore za biljke kad počnu iz nekog razloga da propadaju, nego za životinje. I sad dok vas slušam, pade mi na pamet ono odeljenje za krijumčarene, povređene životinje koje ima zoološki vrt na Paliću. Ja ne znam da li postoji tako neki delić nekog botaničkog instituta, botaničke bašte, gde bi i biljke mogle da se oporavljaju.
Pa mislim da ne, pogotovo ne za prokrijumčarene biljke, ali je zanimljiva ta priča koliko smo u stvari se sreli sa tim, s tom potrebom da deo nečega gde nam je, na primjer, bilo lepo ili gde imamo neku lepo sećanje, da sad ponesemo biljku sa sobom i da ona sada postane deo našeg doma ili da stoji na terasi, da nas podsjeća na te neke lepe trenutke, što je zaista u redu, ali s druge strane onda se uglavnom pokaže upravo ta nesposobnost, nemogućnost biljke da se prilagodi tolikoj količini stresa i tolikom promeni uslova. Tako da i to je još jedan od momenata gde ljudi se suočavaju sa takvim procesima. Dakle, tom potrebom da imaju nešto pored sebe i da zapravo se osjećaju lepo, a onda i propadanja.
I još jedan vid naše sebičnosti, to radimo i sa životinjama, obožavamo pse kojima treba hladno okruženje, koji
da
jedva dišu i ovde kod nas, a južnije još teže.
Jeste. Da. I kroz ovu izložbu smo hteli malo i da se pozabavimo i tim zabludama, šta mi očekujemo od biljaka, šta mi u stvari sve mislimo kako one mogu nama da koriste, i da vidimo da li zaista je to neki jednosmeran odnos gde samo ima korist za nas ili je to neki uzajamni odnos upravo u tom, kroz to gajanje?
Da, mi smo želeli da isprovociramo malo taj, tu podvojenost između prirode i kulture, gde nama priroda nekako, ovo kao što je Bojan rekao, je u službi. Mi smo vlasnici tih biljaka i mi razmišljamo o tom, nekako imate puno članaka u novinama, da li, ne znam, ta neka biljka smanjuje anksioznost, ili neka biljka, nego da li uopšte generalno biljke nam smanjuje anksioznost, i nekako ih doživljavamo, to je taj u antropoceni, doživljavamo nekako da mi, da priroda treba nekako
sve se meri
da,
prema našim
potrebama, da je, da je kontrolišemo. I upravo smo zato negde izabrali te sobne biljke, zato što one su u tom nekom prostoru, ne možemo da kažemo, ne kažemo idem u prirodu, idem na terasu, ali opet da vidimo da ta priroda nije negde tamo, nego da smo i mi zapravo deo te prirode i da imamo odnos sa različitim životima. Pa sad, da li imamo utisak, da, mislim, to je nekako, čini mi se, važno pitanje koje ste pokrenuli, šta mi vidimo kao život i nekako kako postavljamo tu hijerarhiju života. Da li su životinje vrednije od biljaka, biljke su vrednije,
da.
Superiornost, da. Zgazit ćemo mrava, ali nećemo, ne znam, ali ćemo pomaziti psa.
U principu
psa,
nećemo zgaziti ono što je veće od nas. Danas smo, kao što su autori zamislili, gledali kroz izlog mikrogalerije Centra za promociju nauke i razgovarali o kućnim biljkama iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Evo nas, stigli smo do kraja zajedničkog koračanja ka nauci. Odavde nastavite sami, istražujte i uživajte. Prijatno!